Am început să urmărim descrierea închinării, așa cum este ea prezentată în prima biserică, biserica care a fost formată de apostoli și de urmașii imediați ai Domnului nostru Iisus Hristos. Faptele, capitolul 2, ne vorbește despre această închinare, despre ceea ce biserica găsea de bine și sănătos să facă împreună ca biserică. Am început să vorbim despre identitatea închinătorilor, am prezentat-o foarte repede, arătând încă o dată în plus, argumentând încă o dată în plus, că un închinător nu este de fapt primit de Dumnezeu până când nu are loc această convertire, până când nu ajunge să primească în inima lui cuvântul lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Așa după cum am argumentat mereu, continui să argumentez, cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, de fapt, deși crede că se închină lui Dumnezeu, e bine să știe că nu este primită închinarea Lui. Și am început să vorbim despre instrumentele închinătorilor. Și așa după cum noi am studiat până acum, am început să privim la instrumentele de conștientizare, pentru că am văzut că închinarea înseamnă mai întâi să conștientizăm ceva, și urmează să privim la instrumentele de cinstire, pentru că în urma acestei conștientizări, întotdeauna trebuie să aibă loc cinstirea lui Dumnezeu. Duminică am parcurs în mod deosebit primul instrument de conștientizare, prezentând cele trei roluri care trebuie neapărat să se împletească. Dacă unul din ele nu se regăsește în inima și în viețile noastre, închinarea noastră este absolut goală. Pentru că nu există niciun alt instrument de conștientizare mai precis, mai clar, ca și revelația lui Dumnezeu. Am vorbit despre rolul învățătorului, pe care l-am urmărit, am văzut cât de importantă este responsabilitatea lui, am văzut că găsim în Scriptură mereu și mereu aceeași atenționare, învățătorii trebuie să nu-și piardă timpul cu tot felul de povești, cu tot felul de... Și recitiți scrisorile pe care le-a scris Pavel lui Timotei. Nu cu înșiruiri de neamuri, nu cu bovești, băbești. Nu e nimic rău să fii bătrân, dar tocmai așa se întâmplă foarte des. Poveștile astea care n-au nicio, absolut nu ne conștientizează de nimic de ceea ce înseamnă Dumnezeu, de multe ori sunt mai iubite și mai dorite de oameni decât cuvântul curat al lui Dumnezeu. Apoi am vorbit despre învățătură și am văzut că rolul învățăturii este asemenea rolului seminței care trebuie să se așeze în pământul cel bun, pe care trebuie să o așezăm în pământul cel bun, și am vorbit și despre rolul învățăcelului, astfel încât toate cele trei elemente trebuie neapărat să se combine, cele trei roluri, pentru că astfel să fim conștienți de tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Astăzi doresc să facem un pas mai departe și să vorbim despre un alt instrument de conștientizare foarte valoros. El este prezentat din nou în versetul 42, dar îl vom urmări în mod deosebit în textul pe care l-am citit pe tot parcursul lui. Spune așa, ei stăruiau în învățătura apostolilor și mai apoi în legătura frățească. Părtășia aceasta, după proclamarea învățăturii, e trecută aici această îndeletnicire, acest instrument de conștientizare care este părtășia frățească, părtășia care ne înfrățește, părtășia care ne adună la oaltă. Și e interesant că instrumentul acesta e folosit aici alături de instrumentul celălalt, pentru că el este într-adevăr un instrument de conștientizare. Acum, ca să vorbim despre părtășie, să facem un studiu separat despre părtășie, ne-ar trebui foarte mult timp. Ar trebui să discutăm, de exemplu, porunca părtășiei. Pentru că dacă urmărim ultimele învățături ale Domnului Iisus Hristos din Săptămâna Mare, știți pe ce cade accentul mereu și mereu și mereu? Este prima dată, de exemplu, când Domnul Iisus Hristos zice: vă dau o poruncă nouă. Ioan capitolul 13. Și dacă e nouă, e nouă. Și porunca era aceasta: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan capitolul 17 subliniază din nou importanța acestei părtășii, când Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa îi spune lui Dumnezeu că se roagă ca noi toți să fim una, așa cum El și Tatăl sunt una. Foarte importantă părtășia. Și Domnul Iisus Hristos a urmărit și a dorit ca această părtășie să existe. Și ea este o poruncă pe tot parcursul Noului Testament. Recitiți, vă rog, Efeseni capitolul 4, unde după ce în trei capitole Apostolul Pavel ne arată ce am fost morți în greșele și în păcatele noastre și ce am ajuns vii prin Iisus Hristos, ne spune să păstrăm unitatea Duhului, legătura păcii, pentru că, spune el, este un singur Domn, un singur trup, o singură credință, un singur botez, aveți tot șirul acela întreg de elemente care trebuie să ne adune și care trebuie să ne facă una. Sigur, am putea vorbi despre promovarea părtășiei, care este o datorie foarte importantă a bisericii. Biserica este chemată să promoveze această părtășie și descoperim în textul nostru, am putea vorbi despre ea. Toate acțiunile care sunt prezentate în textul nostru sunt acțiuni care încearcă înlăturarea anumitor bariere în calea părtășiei. Am putea vorbi despre ele, probabil cu o altă ocazie. Am putea vorbi despre problemele părtășiei. În mod deosebit avem o epistolă scrisă special care enumeră aceste probleme și care la finalul ei dă soluția pentru fiecare din aceste probleme. O epistolă care a fost scrisă undeva cam la, greu de spus, 100%, dar undeva cam la 12-15 ani după ce citim noi aici, în Faptele capitolul 2. Este epistola lui Iacov. Și descoperim că 10-15 ani mai târziu, Iacov pune o întrebare foarte mare în capitolul 4. Vă aduceți aminte întrebarea? De unde vin luptele și certurile dintre voi? Dintr-o dată, părtășia aceasta care sună așa de bine în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, e complet dată la o parte pe vremea lui Iacov, câțiva ani mai târziu. Poate nici chiar o generație mai târziu. E uimitor. Și Iacov arată aceste probleme. În capitolul 2, Iacov subliniază problema aceasta a căutării la fața omului. Fraților, nu se poate când intră un om bogat, vă purtați cu el într-un fel, când intră un om sărac, vă purtați cu el în alt fel. Nu se poate. Este problema credinței moarte. Partea a doua, capitolul 1, citiți să vedeți. Care e problema? Credința care nu-i demonstrată prin fapte, este moartă. De aia n-aveau părtășie. Capitolul 3, comunicarea, aceeași limbă. E limba pe care o folosiți să-L slăviți pe Dumnezeu și când ați terminat să-L slăviți pe Dumnezeu, ce faceți? Vă blestemați unii pe alții. Bă, nu se poate. Nu se poate. Capitolul 4, conflictele, de unde vin luptele și certurile. Da, există și au existat întotdeauna și există întotdeauna. De aceea e important să luăm aminte la aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, legătura frățiască e element fundamental. Fără ea, biserica nu mai este biserică. Nu mai este biserică. Dacă nu învățăm să avem părtășie unii cu alții, să venim la părtășie unii cu alții. Aici este problema cea mare a tuturor celor care nu frecventează biserica. Într-o generație nouă, în care oamenii ascultă predici de peste tot, se uită la televizor, citesc, peste tot, sunt o mulțime de predici, își pun întrebarea, ce rost mai are să mergem la biserică? Decât să mă duc la biserică să stau acolo 3 ceasuri, pot să aud 6 predici în alea 3 ore. Problema? Părtășia frățească. Asta e problema. Pentru că, într-adevăr, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este un instrument de conștientizare, dar părtășia frățească este și el un instrument de conștientizare. Ne conștientizează că nu suntem singuri mântuiți, mai sunt și alții. Ne conștientizează că avem noi anumite nevoi care trebuiesc acoperite, așa cum și alții au anumite nevoi care trebuiesc acoperite. Ne conștientizează că lucrurile nu evolv în jurul nostru, nu se învârt toate lucrurile în jurul nostru. Nu noi suntem centrul de gravitație, mai sunt și alții. Foarte important. Din tot ceea ce s-ar putea spune despre părtășie și multe s-ar putea spune, vreau în seara aceasta să enumăr câteva principii. Principiile părtășiei, ăsta e mesajul meu din această seară. Ar fi foarte multe de spus. Părtășia este e un obiectiv, e o temă pe care aproape fiecare scriere a Noului Testament o prezintă, o punctează, ca ceva foarte important, ca ceva foarte valoros, ca ceva ce nu trebuie niciodată neglijat, pentru că în clipa neglijării părtășiei lucruri grave se pot petrece, foarte grave. Permiteți-mi să vă descriu un singur caz, foarte grav. Vă aduceți aminte de problema de la Corint, unde era unul care săvârșise un păcat cu un fel de incest urât și murdar, și despre care Pavel spune că trebuie neapărat să fie pus în afara părtășiei bisericii. Pentru că cine-i pus în afara părtășiei bisericii, spune apostolul Pavel, ajunge să fie dat pe mâna satanei. Nu e un lucru ușor, e un lucru foarte greu. De aceea părtășia este foarte, foarte importantă. În seara aceasta vreau să enumăr pe baza textului nostru din Faptele, capitolul 2, câteva principii. Importanța lor constă în faptul că puteți să le priviți nu numai ca niște principii, puteți să le priviți ca niște elemente componente, ca niște ingrediente care, adunate la oaltă și împletite împreună, fac această părtășie să fie una reală, să fie una clară, să fie una evidentă și să fie una care într-adevăr să facă închinarea noastră autentică înaintea lui Dumnezeu. 10 principii. Sunt frumoase. Să le numărăm. Primul principiu este principiul pornirii unei vieți de părtășie. Părtășie nu poate exista între oricine cu oricine. Cartea Amos subliniază la un moment dat că 2 oameni nu pot să meargă împreună dacă nu se învoiesc. 2 Corinteni, capitolul 6, ne arată și ne atrage atenția să nu cumva să ne înjugăm la un jug nepotrivit. că nu poate exista părtășie între Hristos și Belial, între cei ce sunt templul lui Dumnezeu și cei care sunt în întuneric și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei bine, e foarte important de subliniat că părtășia despre care ne vorbește Faptele capitolul 2 este părtășia unui segment restrâns de oameni. Veți zice, cât e de restrâns? Că sunt 3.000. Sigur, sunt 3.000, dar din milioanele care au fost, 3.000 e foarte puțin. De ce? Pentru că părtășia nu există în inima și în viața mea până mai întâi, nu se întâmplă două lucruri. Unu, până nu mă pocăiesc. Și vreau să fie clar. Părtășie fără pocăință. Ați văzut vreodată? Nu poate exista. Și dacă vă întoarceți spre Iacov, unde am prezentat câteva din probleme, veți observa, dacă citiți capitolul 4, soluția la toate problemele din Iacov. Știți care era? Tânguiți-vă, plângeți, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Spălați-vă mâinile, curățiți-vă inimile. Asta era problema părtășiei. Nu poate exista părtășie între oameni care nu s-au pocăit sincer și oameni care s-au pocăit sincer. Nu poate exista părtășie. Mai ales că știți ce face pocăința cu noi? Pocăința face două lucruri cu noi. Mai întâi, pocăința ne conștientizează că greșim. De-aia e importantă pocăința. Ce înseamnă a te pocăi? A te pocăi înseamnă a recunoaște că greșești. Și cine greșește, știe că are nevoie de iertare. Ei bine, părtășie nu poate exista dacă noi credem că noi nu greșim niciodată, dar toți ceilalți greșesc. E clar. Poate exista părtășie. Așa cum în familie nu poate exista unitate și nu poate exista acea intimitate extraordinară dacă trăim cu impresia că numai unul greșește și el al toate le face bine. Nu se poate. Pocăința te conștientizează de faptul că greșești. În același timp, pocăința te conștientizează de faptul că și celălalt greșește. Că nu există niciun om care să nu greșească. Și atâta vreme cât păcătuim și greșim, Doamne ajută să fie mereu fără voie, să nu fie niciodată premeditat. Atâta vreme cât greșim și păcătuim, care e soluția de ieșire? Până când suntem și trăim în păcat, putem avea părtășie? Nu putem avea părtășie. Citiți Psalmul 32. Câtă vreme am fost în păcat, spune David, n-am avut nici bucurie, n-am avut nici părtășie, n-am avut absolut nimic. Până când? Până când mi-am mărturisit păcatul. Mai ales că pocăința este elementul care ne duce spre al doilea, și anume spre o relație personală cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Părtășia credincioșilor nu este o realitate decât atunci când fiecare în mod individual are mai întâi părtășia lui cu Tatăl și cu Fiul. Unul cu altul nu putem avea părtășie decât atunci când mai întâi avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Citiți 1 Ioan, capitolul 1, unde Ioan spune clar: vă scriu aceste lucruri pentru că vreau să aveți și voi părtășie cu noi. Și apoi subliniază, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. De aceea, principiul pornirii vieții de părtășie este foarte important. Părtășia nu cade și nu este fabricată de niciunul dintre noi. Părtășia este o dorință care rezultă în urma unei convertiri sincere și în urma unei relații personale cu Tatăl și cu Fiul. Reală, autentică, frumoasă. 2. Principiul primirii în această părtășie. Versetul 41 ne spune că cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și acceptați la numărul ucenicilor. S-au adăugat aproape 3.000 de suflete. E important de observat un lucru. Cum au fost primiți ăștia împărtășie. Subliniați, n-a fost nicio selecție pe bază de avere, n-a fost nicio selecție pe bază de educație, n-a fost nicio selecție pe bază de cultură, singurul criteriu a fost pocăința. Să fi primit cuvântul lui. Cei care au indicat că au fost străpunși în inimă și s-au pocăit, au fost primiți, imediat, fără multe comentarii. Și e minunat lucrul acesta. E minunat să înțelegem că în părtășia frățiască, criteriul nu este banii, casa, școala, niciodată. Neamurile, rudeniile, relațiile, niciodată. Criteriul primirii în părtășie este pocăința și primirea cuvântului lui Dumnezeu. Cine primește cuvântul lui Dumnezeu, se pocăiește sincer și trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, e primit în părtășia frățească. Cine nu? Și ar fi bine să ținem cont de lucrurile astea. Că în clipa în care primim în părtășia noastră oameni care nu sunt convertiți, oameni care nu sunt pocăiți, oameni care au alte interese, știți ce se întâmplă, nu? Citiți, de exemplu, avertizarea apostolului Pavel când scria, când vorbea cu cei din Efes, conducătorii din Efes, în Faptele, capitolul 20, când zice el cam așa, știu bine că se vor vâri între voi lupi răpitori. Vor intra între voi, vor sta o vreme cu minți. Și apoi, după ce au intrat în mijlocul vostru, se vor ridica din mijlocul vostru, ce să facă? Care este primul lucru pe care îl face el? Distruge părtășia bisericii. Vor încerca să atragă ucenici de partea lor. Asta e tot ce interesează. Să fie de partea mea. Asta este diabolic. În părtășia frățească, nimeni nu-i de partea mea. Toți suntem de partea lui, a Domnului Iisus Hristos. De aceea este fundamental când plecăm să discutăm despre părtășie, să înțelegem că în părtășia frățească nu trebuie să fie primiți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu. Este principiul primirii. Al treilea principiu este principiul perseverării, pentru că spune textul că ei stăruiau. Versetul 42. Ei stăruiau. Ce ne spune lucrul acesta? Lucrul acesta ne spune că și părtășia frățească, ca și orice altă relație, nu este statică. O lași când vrei, o iei când vrei, că de unde o lași, acolo o găsești. Nu! Părtășia noastră fie crește și e tot mai dulce, fie se răcește și dispare. E, mereu se dă această ilustrație, nu știu dacă ați auzit-o, am auzit-o de foarte multe ori. Se vorbește mereu despre faptul că dacă ai luat un cărbune aprins, oricât e de aprins de pe jar și l-ai tras undeva la o parte, ce se întâmplă cu el imediat? Absolut. L-ai scos din căldura aceea, începe să se stingă. Iată, am dat exemplu mai devreme. Iacov scrie, nu pot să spun exact, 10-15 ani după capitolul acesta, ce minunat e capitolul acesta și cum arată deja biserica după 10-15 ani. Păi e teribil. Ceea ce ne arată că părtășia e ceva mult prea important și trebuie neapărat să urmărim principiul perseverenței. La părtășie trebuie lucrat. Trebuie lucrat. Și a lucra la părtășie e responsabilitatea fiecărui mădular în parte. Nu există niciun mădular care poate să spună, au ei părtășie și fără mine. Nu. De aceea câteodată biserica este privită ca trupul lui Hristos. Un trup din care niciun mădular nu-și poate permite să se izoleze, să iasă. Părtășia are și principiul acesta al perseverenței. 4. E principiul practicării. Principiul practicării elementelor fundamentale, pentru că părtășia aceasta are nevoie și ce înseamnă asta? Asta înseamnă să avem ceva în comun. De fapt, asta înseamnă părtășie. Părtășie înseamnă să avem ceva în comun și ceea ce ne adună pe noi în comun este practicarea acelor lucruri din versetul 42. Propovăduirea apostolilor, frângerea pâinii și rugăciuni. Astea sunt elementele care întrețin părtășia și pe care suntem chemați să le practicăm. Dacă vrem să perseverăm în părtășie, atunci trebuie să participăm și să practicăm ascultarea învățăturii apostolilor, trebuie să practicăm această frângere a pâinii, despre care urmează să vorbim în mesajul următor. Un alt element de conștientizare, ea ne amintește de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Și nu în ultimul rând, este cel al rugăciunii. Vă spun eu, s-ar putea să nu mă credeți. Știți care este cea mai mare pierdere a bisericilor din vremea noastră? Au părtășie și la muzică, au părtășie și la cafea, au părtășie și la mâncare, au părtășie la toate, la un singur lucru nu mai au părtășie. La rugăciune vin bătrânii, oamenii mai în vârstă, oamenii care... rugăciune. Toată lumea apare acolo după ce ora de rugăciune e gata, când începe acțiunea, adevărata acțiune. Și ce? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nici nu ar trebui să ne așteptăm ca o înviorare fantastică să aibă loc în bisericile noastre, dacă nu începe de acolo. Pentru că acolo se așează părtășia noastră. Ori asta înseamnă, de exemplu, și așa mă acuzați mereu că nu sunt foarte practic, asta ar însemna, de exemplu, să auzim un pic mai dinamic, amin, la fiecare rugăciune. Dacă chiar vreți să știți ce înseamnă părtășie în jurul rugăciunii, ar însemna ca cei care se roagă să încerce să se roage suficient de tare ca să câștigăm și noi din rugăciunea lor. Și înseamnă ca cei care aud o rugăciune să fie în același duh cu cel care se roagă. Să nu fie undeva pe uliță, sau la piață, sau la magazin, sau acasă. Cu gândul vorbesc. Că-s mulți și așa. Suntem aici, dar nu suntem aici. Are foarte multe aspecte această părtășie. Dar dacă vrem să avem părtășie dulce, atunci trebuie să practicăm predicarea cuvântului lui Dumnezeu, această frângere a pâinii și rugăciunea. Aici, acestea sunt cele trei elemente care fie încălzesc părtășia noastră, fie ea se nimicește complet. Principiul numărul 5 este principiul plinătății. Versetul 43. Fiecare era plin. De ce? Toată lumea încearcă să explice versetul ăsta în fel și chip. Am auzit tot felul de explicații. Să vă spun, știți ce cuvânt e în limba greacă folosit aici? Ați auzit vreodată de cuvântul fobia? Ce înseamnă fobie? Ăsta e cuvântul folosit. Ce înseamnă fobie? Frică. Frică. Asta înseamnă. Și textul subliniază: fiecare era plin de frică. Nu aveai absolut niciunul dintre credincioși, o să vorbim despre asta când vorbim despre intensitatea închinării. V-am spus că e a treia prezentare din acest text. Pentru că asta duce ca închinarea să fie trăită cu adevărată intensitate. E un fel de împletire a fricii cu bucuria. Și asta e un lucru autentic, peste tot în Biblie. Bucurați-vă
tremurând. Așa scrie. În vremea noastră, oamenilor le e teamă de teamă. Și pentru că le e teamă de teamă, ar vrea să o elimine. Ei ar vrea să arate că nu-i nimeni ca ei. Ei nu se tem de nimeni și nu se tem de nimic. Și trăim într-o vreme exact aceea pe care o descrie Domnul Iisus în pilda cu judecătorul ăla, care știți, avea două calități. Dacă astăzi calitățile zilei noastre. De Dumnezeu nu se temea, ci de oameni, absolut. Absolut. Nu e asta generația de astăzi? Uitați-vă un pic în jur și o să o vedeți. Din păcate, o să o vedeți și în bisericile noastre. Că au ajuns să se facă în bisericile noastre lucruri care demonstrează că oamenii nu se mai tem. De ce să ne temem noi de Dumnezeu? Da, de unde? Nu mai trebuie să ne temem de Dumnezeu. Nu, suntem prieteni cu El. Prieteni în sensul ăla, larg și... Avem o problemă mare. Problema noastră este că întotdeauna sfințenia și sfințenia adevăratei prezențe a lui Dumnezeu a adus în popor sentimentul de teamă și de frică sfântă, glorioasă. O teamă și o frică care a avut efecte benefice. Nu-i vorba de frica aceea care te face să tremuri, să te îngrozești, că vine nu știu ce mânie și nu știu ce pedeapsă. Este frica de a te apropia cum se cuvine de un Dumnezeu care este sfânt și curat. Frații mei, fără frică nu există părtășie. Și frica asta are multe aspecte. Am putea să stăm lângă ele. Mult. Pe de o parte, este frica de a nu greși împotriva lui Dumnezeu. Pe de alta, este frica de a nu-i supăra pe frați. Se mai gândește cineva la asta? Că toată lumea se gândește ce ar trebui să facă alții pentru el. Mai puțin se gândesc, măi, n-ar trebui să facă asta, că se supără cei doi frați care stau mai în spate. Bai. Da, asta înseamnă părtășie. Asta înseamnă fiecare era plin de frică. Teama de a nu jigni, teama de a nu lovi, teama de a nu supăra pe nimeni. Acum, sigur că nici nu o să... Nu, asta e subiectul meu, să vorbim de oameni, că sunt și de aia care orice faci, tot supărăcioșă-s. Nu contează ce faci, nu contează ce spui, ei tot supărăcioșă-s, nu contează. Orice se face și cum se face, ei tot găsesc lucruri de criticat. E normal că toți greșim în multe feluri, clar. Dar părtășia are nevoie de această teamă și textul ne spune erau plini de frică. Ăsta e cuvântul, nu e un alt cuvânt. Degeaba încercăm să-l întoarcem, să-l învârtim, credincioșii nu au frică, ba au frică. Și au frică tocmai pentru că îl cunosc pe Dumnezeu în toată frumusețea și în toată splendoarea Lui. Principiul numărul 6 este principiul potrivirii. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Din nou accentul, cine are părtășie? Toți cei ce credeau, cei care au aceeași convingere, același crez, erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. De-aia am numit o potrivire, pentru că așa spune, după nevoile fiecăruia. E bine să fim atenți aici, pentru că aici se discută foarte mult astăzi. Foarte mult se discută în jurul acestui oamenii care au bani mai mulți și care nu vor să împartă cu alții, spun că nu-i nicio poruncă aici, aici numai o descriere. Oamenii care n-au bani destui, spun, uite cum ar trebui să se facă. Iubiții mei, ideea nu este... Să încurajez pe cineva să fie leneș și pe cel ce a muncit să arunce toată munca lui. De-aia am folosit expresia potrivire. Cei ce au mai mult să dea pentru care să fie hrăniți și cei ce nu au destul. Nu-i încurajare la nerevie, nu-i încurajare să dorm, că și așa frață dau și biserica trebuie să deie, că dormi sărac, absolut nu. Nu este încurajarea la lipsă de atenție în cheltuirea banilor. Nu este încurajare la a aștepta mereu ca altul să te hrănească? Absolut nu. E cu totul altceva. E ideea ca în biserică să nu fie oameni care să moară de foame. Mai ales în biserică atunci erau foarte, foarte mulți, mai ales femei care rămâneau văduve și copii care rămâneau orfani. Vă aduceți aminte ce persecuții erau? Și au început foarte devreme aceste persecuții. E foarte important să punem un echilibru între cele două. Sigur că perspectiva diferă. Cei ce n-au, o văd într-un fel. Cei ce au, văd în alt fel. Ceea ce spune Apostolul Pavel în Corinteni, dacă citiți, este exact asta. Spune Pavel, aici nu-i vorba să împovărim pe cineva sau să facem pe cineva să fie leneș. Ce spune Pavel, aici este vorba să astupăm anumite gropi, să ne potrivim. Cei ce au prea mult să fie gata să dea ca să ajute pe cei ce n-au destul. E o idee de potrivire. Și lucrul acesta e fundamental într-o părtășie. Potrivirea în sensul acesta este extraordinară. De aceea admir ce fac frații noștri care lucrează în asociațiile în care încearcă să ajute oameni săraci. Și aici, observați că potrivirea n-a fost făcută direct, ci a fost făcută prin intermediari. Cine erau intermediarii? Apostolii, mai întâi și mai apoi diaconii, sigur. Spune textul că aduceau toate lucrurile la picioarele apostolilor și apostolii hotărau până în ziua când, sigur, părtășia imediat au apărut probleme de la ajutoare. E foarte greu să rămâi în părtășie când ajutoarele, mai ales dacă cineva se simte trecut cu vederea, imediat încep. Și atunci au fost aleși diaconii care au trebuit să aibă grijă la această potrivire. E o muncă fenomenală, foarte importantă. Domnul să vă dea înțelepciune să o faceți bine. Această potrivire a lucrurilor este esențială pentru părtășie. 7. Principiul participării. Versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Mai citesc o dată sau ați înțeles? Toți împreună erau nelipsiți de la templu. De fapt, părtășie vine de la fi părtaș, de la a participa, de la a fi prezent, a fi implicat, a pune mâna, a fi acolo când se adună frații și surorile. Fie că e vorba de rugăciune, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de înmormântare, fie că e vorba de orice altceva. Sigur că nouă ni se pare că sună, cum adică, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Se încearcă tot felul de explicații, entuziasmul, dragostea din tâi, da, ca și când toți ar trebui, știți, așa e ideea asta, când oamenii se pocăiesc și se întorc la Domnul, sunt foarte entuziasmați și frații mai zic, las că o să-i treacă și lui. O să fie și el ca noi ceilalți. Când are chef, când vrea, când îi se pare că se potrivește, în rest, fiecare cu ale lui. Părtășia presupune acest principiu, principiul participării.
toți împreună nelipsiți. Gândiți-o mai departe. 8. Principiul purității. Curăție de inimă. Versetul 46 ne prezintă acest principiu, acest ingredient fără de care, dragii mei, părtășia nu poate să existe. Adevărata părtășie nu există decât acolo unde inima este curată. E un lanț întreg de lucruri. Acolo unde inima nu este curată. Și întoarceți-vă, dacă vreți, să argumentați mai serios la Iacov, capitolul 2. La Iacov, capitolul 4, să vedeți care era una dintre probleme. Zice, curățiți-vă inimile, oameni cu inima împărțită. Împărțită. Este un bai mare. Este o problemă mare. Când există ceva ascuns în inimă, ceva nescos afară, ceva murdar, ceva ticălos, nici eu nu pot să am părtășie cu ceilalți, dar asta nu-i nimic, că dacă n-ai tu, n-ai tu, n-ai decât să nu ai. Problema este că un om cu inima murdară va afecta și părtășia celorlalți. Și toate aceste principii afectează în dublu sens. Mă afectează pe mine și afectează pe cei din jurul meu. Principiul purității. O inimă curată are părtășie cu oricine. Sigur, în limitele pe care deja le-am descris. 9. Principiul purtării. Erau plăcuți înaintea întregului norod. E bine de subliniat că în seara aceasta am fost foarte clar confruntați cu această problemă. Dumnezeu ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească. Și așa cum spunea fratele Adi aici, să nu înseamnă să ținem Biblia sus deasupra capului să strigăm că noi predicăm Biblia. Ce asta înseamnă să ținem Biblia la inimă și să o demonstrăm în fiecare zi. Asta înseamnă să facem exact ce spune Apostolul Pavel un pic mai târziu în 2 Corinteni, când spune, voi sunteți epistola noastră, vie, scrisă și citită de toți oamenii, de toți oamenii. Erau plăcuți înaintea întregului norod. E unul dintre cele mai ciudate lucruri care se spun despre primii credincioși, mai ales că în foarte scurtă vreme aveau să nu mai fie plăcuți înainte întregului norod, ci aveau să fie prigoniți și persecutați. Numai că, în ciuda faptului că erau prigoniți și persecutați, ei continuau să rămână de caracter curați, sfinți. Și să nu înțelegem noi oare că purtarea noastră poate fi un impediment sau o inspirație a părtășiei? Purtarea mea mă poate împiedica pe mine să am părtășie cu voi și poate să tulbure toată părtășia pe care noi o avem. În același timp, purtarea mea poate să vă inspire pe voi la o părtășie mai aproape de Domnul. E principiul purtării. Și ultimul e, bineînțeles, principiul proslăvirii. Ei lăudau pe Dumnezeu. Principiul acesta este principiul care indică cine-i șef, cine-i stăpân, cine-i central într-o asemenea adunare. Părtășia noastră nu este în jurul unui păstor, nu este în jurul unui om, nu este în jurul unui diacon. Categoric nu. Nu suntem aici să ne lăudăm unii pe alții, să ne ridicăm în slăvi unii pe alții. Suntem aici cu un singur motiv și unul singur există. Să-L slăvim pe Dumnezeu. Și părtășia noastră trebuie să urmărească obiectivul acesta.
De aceea suntem la oaltă și de aceea eliminăm toate celelalte criterii care, dacă n-am cunoaște pe Hristos, nu ne-am cunoaște niciunii pe alții. Și probabil că niciodată nu ne-am fi ales să stăm de vorbă unii cu alții. Pentru că suntem separați de multe alte criterii ale acestei societăți. Ce ne aduce la oaltă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a intrat în inimile noastre, cu care avem părtășie fiecare dintre noi. Și prin urmare, avem părtășie unii cu ceilalți, pentru ca astfel să-L cinstim și să-L înălțăm pe Cel ce ne-a dăruit această părtășie frățească. Propovăduirea învățăturii e un instrument de conștientizare, dar unul, imediat, aproape de aceeași importanță, este părtășia, părtășia frățească, legătura frățească. Frații mei, am văzut multe, am auzit multe. Aș vrea să închei mai întâi spunând că îi mulțumesc lui Dumnezeu sincer pentru părtășia pe care o avem aici. N-am sub nicio formă îndrăzneala să spun nici că e perfectă, nici că e lipsită de anumite lucruri și anumite impedimente, nici nu vreau să spun că n-ar putea fi mai bună. Mulțumesc însă Domnului pentru părtășia pe care o avem în casa Lui aici. Mulțumesc pentru aceia care simt nevoia de a participa la această părtășie. Domnul să vă întărească să investiți mai mult în ea. E importantă părtășia noastră. Mulțumesc Domnului pentru toți aceia care înțeleg că adunarea noastră aici nu este o adunare nici de distracție, nici ca să ne simțim bine, ci este o adunare în părtășia căruia numele lui Dumnezeu trebuie cinstit și onorat. Și Dumnezeu să ne ajute să nu uităm asta niciodată. Doresc însă din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să luptăm mai mult pentru părtășia noastră. Când din biserică a dispărut părtășia, nu mai rămâne nimic. Nu mai rămâne absolut nimic. Dacă nu mă credeți pe mine, întrebați pe cei care au trăit în biserici în care nu mai este părtășie de mult. Aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca în jurul cuvântului lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu să păstrăm și să creștem în această părtășie, o părtășie prin care numele Domnului să fie cinstit în vecii vecilor.